Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 10 mwezi ni wa Januari mwaka wa 2023. Matumaini yangu yakiwa kwamba popote ulipo na popote unapotupata, mambo yanakwenda vizuri unapojiandaa kusafiri nasi kwa takriban dakika 30 tunapoangalia masala tofauti yakiwa mbali na karibu nasi. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Basi tutakuwa na mengi ya kukueleza, ikiwa maele na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Tutakupatia burudani ya muziki inayogusa kila pembe ya dunia, hali kadhalika habari muhimu za dunia. Na pia tutabaki hapa Marekani kuangalia lile onyesho la magari ya kielektroniki ambalo linaelezwa limepata umaarufu mkubwa,
na mjadala ambao labda pengine uliusikia hapo jana kwenye Facebook yetu kuhusiana na maamuzi ya vijana. Je, wanataka kufata mambo ya kisasa ya kujitafutia ajira kufuatia ama kuendana na teknolojia, au baadhi bado wangetaka kujihusisha na mambo kama ukulima na labda ufugaji ili wajikimu? Tutaliangalia tu na tusikie baadhi wanavyosema. VOA Express kama ilivyo kawaida, muziki ni kitu chake. Baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani, yote utayapata kutoka hapa studio 15 Washington DC. Lakini kwanza tuangalie mambo ya hapa Marekani, na sio Marekani tu, yanaguza ulimwengu, ni ya kimataifa kwa sababu ni ya teknolojia.
Haswa ni kwamba kampuni ya BMW imeonyesha gari ya kwanza ulimwenguni inayobadilika rangi katika maonyesho ya bidhaa za kielektroniki huko Las Vegas kwenye jimbo la Nevada, ni hapa nchini Marekani.
Basi teknolojia yenyewe iliyopewa jina la hisia za kidijitali ina uwezo wa kubadilisha aina 32 za rangi ya gari hilo na kuwezesha dereva kuchagua rangi anayotaka ionekane katika gari kila wakati au siku anapotaka kwa radhaga tu mwenyewe.
Harrison, gari hiyo imepokelewa kwa shauku kubwa, hasa si mashabiki peke yake, hata wale waliohudhuria kwenye tamasha hilo ambalo lilikuwa ni la takriban siku 4, wakijiuliza vitu gani vingine vitabuniwa katika gari hii ya kisasa BMW. Kama unavyofahamu, BMW ni moja kati ya magari ya kigeni yanayopendwa na watumiaji wake.
Najua pengine unajiuliza haya yote yanafanyikia wapi, ni wapi yanapatikana? Ni maonyesho yanayoendelea sasa hivi tunapozungumza katika mji wa Las Vegas kule Nevada, hapa hapa Marekani. Na maonyesho ya teknolojia kutoka makampuni mbalimbali yanaonyeshwa, yawe ni magari, kompyuta, na wayataje tu, ikiwa kwamba ni maonyesho yanayochukua siku kadhaa kuanzia Januari 5 na kumalizikia hapo Januari 8. Ilikuwa ni juzi tu ambapo zaidi ya watu 100,000 walivutiwa na kuja pale ili kujitazamia teknolojia hizo.
Lakini Harrison, ni sahihi kusema bado yanaendelea, kwa sababu baada ya hiyo Januari 8 pia kuna matamasha mengine madogo madogo ambayo hayajapewa ukubwa sana kama lile tamasha liloanza rasmi ile Januari 5. Lakini yote ni katika masuala ya magari ya kielektroniki, ambapo watu wanahudhuria kwa wingi, wanaangalia, na hata mkurugenzi makamu rais mwandamizi wa kampuni hiyo ya BMW Lori amesema kwamba theluthi moja wa hudhuriaji hao ambao umewataja 100,000 wameonyesha mwamko, wameonyesha hamasa, wameonyesha kufurahishwa na kile ambacho kampuni ya BMW inakifanya hivi sasa katika teknolojia hii mpya inayoendana na wakati.
Na wakati huu huo, meneja mkuu wa bodi ya utekelezaji ya BMW anajulikana kama Oliver Zipse amesema kwamba gari hili pia lina uhusiano wa moja kwa moja na mmiliki. Nina maana kwamba pindi unapolinunua kuna namna inaweza kutengenezwa kielektroniki likakutambua wakati unapoingia. Na kitu cha kwanza, gari lenyewe likakuamkua, likakwambia karibu Mkamiti. Keti, leo tunasafiri wapi? Itategemea. Yaani ukishanunua mwenyewe unaweka mambo ambayo yanahitajika lizungumze nawe. Kwa hivyo ni gari lenye ukaribisho. Ni gari ambalo pia unaweza ukalizungumzia na likakataa kuendeshwa na mtu mwingine. Kwa hivyo ukalieleza ni Mkamiti peke yake kwa miezi 6, mwingine yote usikubali, halitakubali.
Na litajiloki.
Aha. lenyewe laweza likabadilisha rangi za ndani ya gari au nje kulingana na mapenzi ya mmiliki. Yani unaposafiri unaweza ukaanzia kwa blue, ukisafiri kidogo tena unaona blue imezidi, unaenda kwa yellow, ukiwa tu ndani ya gari linabadilika kulingana na mahitaji ya mmiliki. Yani ni gari ambalo wanasema linakaribiana zaidi na hisia za binadamu. Sasa hatujui kama gari hili limeanza kuleta ushindani kwa lile la Tesla ambalo halitumii injini kamwe. Inaonekana kwamba teknolojia ya magari au teknolojia ya vitu vya matumizi ya binadamu vitakuja kuwa kwamba vinaongeleshwa tu kama binadamu wenzako.
Hasana linaelezwa kwamba hili ni onyesho la kihistoria, eh? Unafahamu kwamba takriban miaka mitatu iliyopita tumekuwa tukitabika na janga la COVID-19, na linaelezwa kwamba onyesho hili limetoa hamasa kwa watu wengi wahudhuriaji kwenda kuangalia kile kinachoendelea katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya COVID. Na hili linaelezwa kwamba ndio onyesho ambalo limekusanya watu wengi na kuvuta ulimwengu kote duniani katika masuala ya maonyesho ya magari.
Ni kitu cha kushangaza na kuridhisha kweli kweli.
Toka kwa siku tangu dara unaomba sengenyo ndo vile tawala siku wana kote nilipokea na kusema ya wala akujua mtu wako mtuki mama jauku kanto akajua upole na upendo wangu mesha kosa soko tetepe ile siku taka kwa mimi ni wakuntesa mimi ile siku taka kwa mimi. Tulia hello, sasa yuko, sasa yuko, aneulea moyo. Nenda zako, nenda zako, nisha tulia hello, sasa yuko, sasa yuko, aneulea moyo.
We, mkamiri wasikia vitu hivyo?
Jichunge.
Jichunge.
Nikutoka kwake Baraka the Prince.
Basi na bado kipindi bado kibichi kabisa, tunaanza tu. Ndiyo mambo ya VOA Express, na kuambia mambo safi sana. Sasa kibao hicho kikiashiria kwamba tumeingia kwenye tena story nyingine. Na story yenyewe inahusiana na vijana na hali ya kujitafutia riziki. Mkamiti, maisha yamebadilika sana, na tulikuwa na mjadala huu kwenye barazani wakati wa jana, ambapo ilikuwa ni je, vijana wameondokea mambo ya ukulima na ufugaji na wakatorokea kwenye teknolojia labda makompyuta na maofisi. Na ikakuwa kweli ni wengi wametorokea kule, ni kama kwamba wametelekeza masuala ya ukulima. Lakini sasa tikaona kwamba ni vema tia tuzungumze kabisa kwa kina kuhusu swala hili, na kwa sababu kumekuwa na mjadala huo mkubwa. Je, mahindi, maharage, ng'ombe, mbuzi bado wanategemewa katika kumpa mtu riziki au kijana wa sasa? Na ili tufahamu zaidi, ninaye Ole Lesere, yuko kule Narok nchini Kenya. Ole Lesere, wewe unapotazama vijana tulipo katika maisha ya sasa hivi tunapozungumza mwaka 2023, hali iko vipi, wanatakaje vijana?
Vile umeongea ndugu Kamao, ukiona hawa vijana wa sasa hivi ni watu ambayo hawajishughulishi sana na mambo ya kilimo, yale mambo ambayo inaweza letea mambo ya chakula, kulima, mahindi. Sio sana wajishughulishe na mambo ya kilimo. Vijana sasa unakuta wanapendelea mambo ya teknolojia, ama saa ingine wengine wanajishughulisha na mambo ya, wanapenda sana mambo ya kuandikwa kwa maofisi, ama wengine wanaweza shughulika na mambo ya biashara, kama wanaweza kuwa na pesa ambayo wanaweza kufanyia biashara.
Lakini Ole Lesere, mtu anaweza kauliza labda pengine wanajaribu, wanashindwa kufaulu kwenye shughuli hizi za kilimo na ufugaji, au kuna changamoto labda zinawasababisha kuondoka kwenye sekta hii kabisa?
Unajua vijana wa sasa hivi wangependa sana watu wawe karibu nao, na pia wapewe ushauri, na pia wa serikali wawe karibu na hao, wapewe usaidizi ya yale mambo. Maana unajua mtu hawezi kufanya kazi ya kilimo na anaenda anapata hasara, kwa maana unajua hata mambo ya kilimo huwa inafunja wengine moyo kutokana na vile gharama ya vitu imepanda, kama mbolea, kama pia bei ya mahindi. Mambo ya kilimo imekuwa ni gharama ya juu, lakini ningependa tu kuambia vijana wajishughulisha hata na mambo ya kilimo, maana inawasaidia pia, inaweza kusaidia inaweza kufanya mtu kujiandika kati mwenyewe. Kwa hivyo wasikimbilie tu mambo ya teknolojia na wasahau pia mambo ya kilimo.
Haya basi, ni vema kukumbuka pia kilimo kando na makompyuta na teknolojia za kisasa, kwa sababu tumesikia kabisa kwamba ni sekta ambayo bado ina mapato yake hata katika dunia sasa, kwa vile watu wataendelea kula nyama na kula vyakula. Ni vyote hivi tunapata ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Na ni vema kukuambia kwamba tunapatikana kupitia radio zetu shirika, miongoni zikiwa ni Radio Sunrise Arusha Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, kuna Radio Maniema kule Kindu DRC, Radio Rakom Bunagana DRC, na Radio Mwananchi na Kuru Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi ni wakati wa kupata habari za kimataifa. Vyama vya kisiasa nchini Sudan vimeanza mazungumzo Jumatatu kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya kuunda serikali ya kiraia na kutatua masuala mengine ambayo bado hajakamilika zaidi ya mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mwezi uliopita vyama hivyo vilitia saini mkataba wa kijeshi ili kuanzisha mageuzi mapya ya kisiasa kuelekea uchaguzi, lakini waandamanaji walikosoa makubaliano hayo kuwa hayana uwakilishi na yaliacha mambo yenye utata kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Moja ya hoja hizo ni sera ya kuvunja utawala wa Omar al-Bashir baada ya kupinduliwa kufuatia uasi wa 2019.
Mahakama nchini Uganda leo Jumanne ilitupilia mbali sehemu ya sheria ya mawasiliano ambayo imekuwa ikitumika kuwashtaki wakosoaji wa serikali, wanahabari na waandishi, wakiwemo wawili waliokimbilia uhamishoni Ujerumani, hukumu yake ilisema. Kwa mujibu wa sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta ya Uganda, moja ya vipengele vyake inakataza matumizi ya mawasiliano ya kielektroniki ya kuvuruga amani, utulivu au haki ya faragha ya mtu yeyote bila madhumuni ya mawasiliano halali. Adhabu kwa wakosoaji inaweza kuwa faini ya fedha nyingi hadi kifungo cha miaka kadhaa jela. Katika uamuzi wa ombi lililowasilishwa na mwanaharakati wa haki za kutaka kubatilishwa kwa kifungo hicho cha sheria, mahakama ya katiba ilikubali ikisema inakiuka katiba.
Rais wa Gabon Ali Bongo Jumatatu ameteua waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa taifa hilo, Rose Christine Osoka Raponda, kushika wadhifa wa makamu wa rais na kumteua waziri mkuu mpya kuchukua nafasi yake. Karibu mkuu wake amesema Osoka Raponda mwenye umri wa miaka 59 aliyeteuliwa Julai 2020 baada ya mtangulizi wake kujiuzuru. Kabla ya hapo alikuwa waziri wa ulinzi. Ilimbidi kuangazia hali tete ya kisiasa kama waziri mkuu baada ya jaribio la mapinduzi la 2019 huko Bongo akiwa kwenye likizo ya muda mrefu ya matibabu kufuatia kiharusi.
Shirika la ndege la Kenya Airways linakumbana na changamoto za kutibua safari zake kutokana na uchelewesho wa kupata vipuri vya ndege vinavyohitajika kwa matengenezo, shirika hilo lilisema Jumatatu jioni. Shirika hilo ambalo ni mojawapo ya makampuni makubwa zaidi barani Afrika huenda likalazimika kupunguza baadhi ya safari za ndege iwapo changamoto za kupata vifaa hivyo zitaendelea. Afisa mtendaji mkuu Alan Kilavuka alisema kwenye taarifa yake, changamoto zimesababisha na mzozo wa vita vya Ukraine ambao umelazimu kwa kiasi kikubwa mlolongo wa usambazaji wa Russia, ambaye ni msafirishaji muhimu wa anga duniani.
Karibuni tujane mundu vayo baby mweleke mwino baby mweleke leke mwembebe. Fata fata baby we soon, oya le kandele le, dali di vuele le le le, amombe. Fundi moja sana, jemeru ndi mwana, washa mwesta li, mazini wa jise yesterday, kwa mse yes. Fundi moja sana, jemeru ndi mwana, washa mwesta li.
yesterday. Now we never give it yesterday. Only to see young day. We know it's a chance. We know we in the air. And we know where we miss the next thing. We know we're not easy. Yes, I'm not cool with a baby. Full time to back it. Full time to back it for you. We know we're not easy. Yes, I'm cool with my baby. Full time to back it for you. Full time to back it for you. Why you do me that? Inanna. This is what you do for me. Bjavana. Day to day to. Fashion and you be nana.
Basi hapo Chris Easy anasema inana. Labda pengine una maswali, huyu jamaa katoke wapi na mziki wake mzuri safi sana. Huyu ni mwanamziki kutoka nchini Rwanda, na naona Rwanda siku hizi sio mchezo. Huyu ni mwanamziki kutoka Rwanda akiwa mwanamziki wa hip hop, na mwaka 2016 ali hapo ndipo jina lake lilianza kuinuka baada ya kuhudhuria mashindano ya kutafuta talanta ya Talent Zone, akiwa miongoni mwa wengine 342 wakiwa marapa pamoja na watu wa pop, na pale akaibuka miongoni mwa waliokuwa pale juu, pale nyota yake ikaanza kung'aa.
Inana, naona ni kibao muro kabisa. Basi kwa upande wangu mimi naona kweli anastahili kutamba, kung'ara kwa namna kipaji alicho nacho na muziki anaoupiga ambao unavutia vijana na mashabiki wa muziki kwa ujumla.
Basi pale anatubishia hodi kwenye barazani. Na barazani tulisema, je, Kiingereza kitumike Tanzania kama njia ya kufundisha kuanzia shule za awali, yani pale chini? Na maoni yametumwa sio mchezo.
Vedaso Romani, yeye mkazi wa Nzega, Tabora, anasema hapana, lugha ya Kiswahili inatosha kabisa.
Ramadan Fajir Junior anasema afadhali lugha ya Kiarabu ifunzwe kuliko hiki Kiingereza. Kwanza mimi ni adui mkubwa wa Uingereza na Marekani. Mimi siwapendi kabisa. Mnataka ulimwengu mzima uwafuate nyinyi.
Matela Kusieli, yeye anatokea Simiyu, Tanzania, ameandika Kiswahili kiendelee kufundishwa sana, tena sana, ndio lugha inayotambulisha taifa na utaifa wetu. Swala la lugha ya Kiingereza libaki kama linafundishwa tangu nchi yetu ipate uhuru. Sioni tatizo liko wapi kwa sasa, tuhitaji lugha nyingine.
Fortune Charles anasema hapana, watumie Kiswahili. Haya, Hussein Hursa anasema Kiingereza ni muhimu sana kwa mawasiliano ya kimataifa. Ni aibu kubwa, kwa mfano rais wa nchi akitembelea ugaibuni na hajui lugha ya Kiingereza. Na wasi serikali ya Tanzania waajiri walimu wetu kutoka Kenya waje labda na Kiingereza, na ndio namaanisha Hussein Hursa.
Folian Charles yeye anasema liwe tu somo la lugha basi, ili wanetu wasije ambukizwa masuala ya ushoga, wajui hata neno moja la Kiingereza, ila nina imani kubwa watafanya vizuri pale wakielekezwa.
Hapa kuna Idi Yusuf, sio Idi Ligongo, ni Idi Supu. Anasema hata Kiingereza kikitumika sioni shida yote, maana Kiswahili wanajua hata kabla ya kutoka shule, na pia hata kabla ya kuingia shule pia walijua Kiswahili. Kwa hivyo wakiongeza Kiingereza hamna tatizo.
Aha, maoni kama ulivyosema yako mengi. Namsoma hivi sasa HD Omi, yeye anasema ikiwezekana Kiswahili kifundishwe kuanzia awali hadi chuo kikuu kwa masomo yote. Mahakamani lugha Kiswahili itumike pia kurahisisha wale wanaofika huko.
Zumbe Shemkai anasema yuko kule wapi, Mbagala, Dar es Salaam, anasema elimu yetu imekuwa sio shindani katika soko la ajira kutokana na kuanza kusoma kwa Kiswahili katika shule za msingi za serikali, na mtoto akifikia sekondari anakuta lugha mama ni Kiingereza, basi inakuwa kuna changamoto.
Sami wa Masebu yeye anasema Kiingereza ni lugha kimataifa, ilhali Kiswahili hutumika kwa mataifa machache barani Afrika. Kiingereza kitumike kwa masomo.
Maoni mengi sana, tunashukuru. Muda labda huruhusu tukasoma yote, lakini nashukuru Richard Nzina na Kura Prikusi Mulunga, Joseph Jila, Adolf Lambert, Kasimu Bakari, Jafeth Maembe, miongoni mwa wengine wengi. Na shukuru sana, na muendelee kushiriki kwenye mtandao wetu wa Facebook na vile vile kusikiliza vipindi vyetu kutoka hapa VOA, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, Washington DC, wakati tunapopata muziki wa leo ambao ni
Sugar Coconut.
J.O.D. Sugar Coconut. Mambo na miondoko ya Kiafrika na kuambia safi sana, pole tena kwa mwendo upole sana. Mm-hmm. Hapa ndani ya View Express mwenye na furahia tu, na upande wa pili pale na muona pia mwenzetu Saida pia anafurahia sio kidogo.
Yasa, Sugar Coconut kinaondoka taratibu, ambapo sasa tunapata wakati mwingine wa kuangalia kero lako. Huko mwenzetu Amina Chombo wa Mombasa, Kenya anaangazia licha swala la jinsia moja kupigwa vita katika tamaduni za Kiafrika, vijana siku hizi inaelezwa wanajihusisha katika hulka hiyo ambayo inakera mno. Beatrice Kahindi ni mwanahabari na balozi wa tamaduni za Kiafrika, yeye kwa upande wake anasema anakerwa na tabia hizo. Basi tumsikilize.
Kwa hivi sasa hivi visa vya vijana kuweza kujiingiza katika mahusiano mapenzi ya jinsia moja, yani ni jambo ambalo limekuwa la aibu sana. Tunashindwa kujua haswa ni kitu gani kile ambacho wanakikosa katika jamii ili kuweza kuweza kuwanasua katika shida kama hizi. Na kwa kweli tukizidi kuangalia kwa undani tunapata ya kwamba wapo vijana wengi ambao wamejaribu kujihusisha na masuala kama haya kwa sababu ya ukosefu wa kazi, kama hao ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja wakiwa wao ni wanaume, yani mashoga. Wengine wanaahidiwa kiwango kikubwa sana cha hela, alafu vile vile pia kuna mambo fulani mengine mazuri mazuri anaahidiwa. Sasa unaangalia labda pengine mtu anatazama kwamba atasoma kweli asomee kazi, akimaliza kazi yenyewe kupata inakuwa ni shida, lakini hapa kuna njia nyingine inakuwa ni ya mkato, kwa hivyo anajipata amepata msukumo fulani. Lakini vile vile pia tunarudi tunajiuliza, kwani tumefikia wapi? Dini zetu zimeenda wapi? Ni yapi yale ambayo sisi wazazi tumekosa kuweza kuzungumza na watoto wetu mpaka wajipate katika hali hizi? Kwa kweli inasikitisha na inauma na ni jambo la aibu. Nadhani wakati umefika hivi sasa tuweze kurudia nyakati zile za kitambo ambapo tulikuwa tunawakuza watoto wetu katika misingi ya kidini na katika misingi pia ya mila na tamaduni zetu, kwa sababu ni jambo ambalo haliwezi ruhusika, si kidini, si katika masuala ya mila na tamaduni zetu, hasa sisi kama wa Afrika. Tukiangalia katika jamii ya Wamijikenda, ni laana kubwa wa vijana kujihusisha na masuala kama haya. Jamani, nadhani wazazi itakuwa ni vizuri kama sote tutaweza kurudia masuala yale ambayo tulikuwa tukiyafanya zamani. Mtoto atakapokuwa amekuzwa katika masuala ya kidini, kwa hakika atakuwa anajua kwamba ni vibaya kabisa kufanya jambo kama hili. Mtoto atakapokuzwa katika masuala ya kimila na tamaduni zetu pia, vile vile zitakuwa zinamkinga ama zinamuelekeza kwamba mambo haya hayafai kufanyika katika jamii, mambo haya pia ni machafu kuyafanya katika jamii. Ulimwengu kwa kweli umeharibika kufikia sasa, na nadhani watoto wetu wanatawaliwa na masuala ya kisasa, yani hela, wanataka raha ya haraka, wanataka kupata vitu kwa njia ambazo ni za mkato, jambo ambalo kwa kweli linawatumbukiza katika anasa ambazo hazina mwelekeo wote, na mwishowe wanajipata katika masuala ambayo ni machafu kama haya.
Haya basi ni maneno ya Beatrice Kahindi. Unaona, yeye ndio kero lake hilo kuhusiana na masuala haya ya jinsia moja. Basi msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na VOA Express, na kabla ya kwenda mbele zaidi tuangalie pia kwenye swali la leo ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji. Je, serikali ya Kenya kuweka masharti ya uingizaji malori yaliyotumika zaidi ya miaka mitatu inasaidiaje katika kutunza mazingira? Priscus ana Eli Sambaya, yeye anasema anatokea Tanzania, amesema ndio, ila serikali inafaa kuwapunguzia ushuru wa uingizaji wa magari mapya, sababu ndio changamoto kubwa hapo ilipo.
Charles Zema Sikonde anasema uhifadhi wa mazingira na kuondoa gesi chafu.
Vedasto Romani anasema yeye ni mkazi wa Tabora, anasema labda tumulize rais wa Kenya, ndio anaweza kutupa majibu sahihi kuhusiana na swala hili.
Sheldon Ngatunyi kutoka Kenya hajasema lakini sehemu gani, anasema kwangu mimi naona hilo jambo kama pigo kubwa kwa watu wengine, kutumia gari kwa muda kidogo kisha linapigwa marufuku, na ni jambo gumu sana, litaleta maswala mengi kwa Kenya yetu, ila tuwape rais wetu nafasi wafanye kazi yao.
Richard Kambale wa DRC maeneo ya Beni anasema pengine ndio itapunguza gharama ya maisha ya raia walio na kipato cha chini.
Douglas Sanya anasema sidhani kama jambo hilo lina usaidizi wowote katika kuchunga mazingira.
Chadrack Nzakizwa yeye anasema inaongeza njaa nchini kwa sababu wanaochafua mazingira ndio wao wanaoendelea zaidi. Basi ni maoni ambayo tumeyapokea kutoka kwako wewe msikilizaji, kuhusiana na swali letu tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini hatutaweza kumaliza hapa bila kukusomea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na vipeperushi vya WhatsApp. Kwa upande wangu basi, naona katika Twitter kinachovuma ni kuhusiana na hili swala la viongozi, Harrison, yao ni viongozi katika chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, ambao ni Tundu Lissu, Ezekiel Wenje na God Bless Lema. Wote hawa watatu wapo nje ya nchi, wanaishi uhamishoni kwa sasa, lakini wanatarajiwa kuhudhuria kwenye uzinduzi wa mikutano ya hadhara baadaye mwezi huu, yani Januari 21 huko nchini Tanzania. Na hali hii imetokea ni kufuatia agizo la Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania hapo Januari 3, unajua alieleza kwamba kuondoa zuio lililokuwepo hapo awali kuhusu mikutano ya hadhara. Ndipo sasa hawa viongozi wamesema wataenda kujumuika na wanachama wenzao wa Chadema kwenye hiyo mikutano ya hadhara.
Swala lingine ambalo naona linaendelea kushika kasi nchini Kenya ni linaegemea upande wa kisiasa, na ni siasa za Nairobi, kati ya naibu rais Rigathi Gachagua na gavana wa jimbo la Nairobi, Johnson Sakaja. Sasa tatizo lililopo ni kwamba gavana kwa upande wake amesema magari ya kubebea umma yasiingie katikati ya mji ili mji uweze kupunguza hali ya misongamano, lakini naye naibu rais anasema hapana, hilo linaenda kinyume na biashara na linaenda kinyume na sera za chama tawala kilichopata ushindi cha UDA. Na kwa hivyo sasa kuna kwa mvutano, manake makamu wa rais anasema wewe kama gavana, sisi ndio tulikupatia mikakati ya kuongoza Nairobi, na kwa hivyo mimi ni mkuu wa nchi pia, huwezi kanieleza tutakavyofanya Nairobi. Lakini yule naye anasema hapana, Nairobi ni kwangu na Nairobi kuna uhusiano na kila mtu, kwa hivyo mimi nalinda maslahi ya wakazi wa Nairobi na wanaohitaji magari ya umma kuingia ndani ya jiji. Sasa hali ya vuta ni kuvute ni kati ya wafanyabiashara, siasa, mkuu wa naibu rais na gavana wa Nairobi, likiwa ni swala ambalo linaendelea. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC hivi leo. Kutakia kila laheri popote ulipo. Jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye mkamiti kibayasi upande wa pili, Saida Hamdun, tukielekezwa naye Mary Mgawe. Basi kwa heri ya kuonana na kuacha tu na kibao kinachochuna tu vizuri kwa raha zako. Basi kwa heri ya kuonana.